نخلته مثل حمسان شحزيقات زخون سبعة وحجز ناب كل التجارات اللي أخا خبل منجز إتيبي أكلتهم نت سبعة وحجز التحباب رج جلتهاتون كم زتمد وحبير لهم أب كل التجارات ناب زرك معسكر سدتين جتات زمرحو كم زنبروز قالتو سرحتين جتات حبرات منجزات تخص خمسة جات أمام نخلته كلا تحسهم نسالسي كدقم وخبلو مخانون أمبسادر ردوان حسين قلت مالهم أبتيت أوتر بوليس ركبة قبل فتصام سرح وحاتن أفقو بأبيت مخرف فدراسيون زنبرا وزير كيريا إبراهيم مختل بريزيدنت خل التغراي زنبرو أمبسادر أديس آلم بالي ماندما مرمراي كايد اللمالو خبلو أتم وهاب قال حبي رمالوم أمبسادر ردوان حسين أبهد ما زركبو مرح تحو حدما مبزحت أم أب كربا معلتات ويسامنتات تتحيزم نافردك قربي أمي لمالوم سكندر فريو نتغازيت أو مجلس تختاتيلو زل أخوت والدول لغبريل كأربويوم
نكلتميتن حامسان شح زيغاتات زخون سبعوي حاجز ناب كلل تقرأي كمستلاكيز غلس وهابقال مرداتا هسوس اوان امباسادر ردوان حسين نتي سبعوي حاجز زت حبابرو قجلتات كمستمدبوون حبير اللون نتي سبعوي حاجز من كسقاسات زمرحو من قستي اتيوبيا مغانو تكالات حبرات حقرات كونو كالقوت تكالات ردي ادما نمرحيتات منغستن حقتات تهاجرن اخبرن تنقساقسا منغستي ايتوبيا اتحساسي بولون ابهاغراوي مكلخال حادغا كوميشنر متكو كاسا كم زبولو منغستي ناب كلل تگراي سباوي رديئت مبصح جميرلو
currently we are able to dispatch non food and food items to deliver for more than 250,000 people in the region
ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኽልተ ሚትን ሓምሳን ሽሕ ህዝቢ ዝኣክል ናይ መግብን ተዛመድቲ ነገራትን ምቕራብ ክኢልና ኣለና ነቲ ረድኤት ምብፅሑ ዘረጋግፁ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝተዋፅኡ 8 ዝኾኑ ጎጅለታት እውን ኣዋፊርና ኣለና ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንዓና መጀመርያ ኣይኮነን ክንሰርሓሉ ፅናሕና ተመክሮ ኣለና ኢሉን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝምልከት ምስ ኣጉራውያን መሻርክቲ ኮይኖም ይሰርሑ ምህላዎምን እትጻዕሩውን ከም ዝቕጽል ኣቶ ምትኩ ኣብሪዮሎም ከምኡ ኾይኑ ግን ነቲ ምንቅስቓስ ረድኤት ብኣተሓባባርነት ዝመርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ነዚ ሓሳብ እዚ ዘስምረሉ ናይ ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ወሃቢ ቓል መጻረያ ሓበሬታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ዓለም ለኸ ትካላት ክርድኦ ይግባእ ኢሉ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ለንቅነ ንሰራሕተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣጋጢምዎም ዝተባህለ ከም ኣብነት ጠቒሱሎም ኣገልግሎ ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዝርከብሉ ማዓስከር ሽመልባ ዝተንቀሳቐሰ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉጅለ ዳህሳስ ብተኽሲ ደው ከም ዝብል ተገይሩሎም ኣምባሳደር ሬድዋን ከም ዝበሎ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ኣባላት እቲ ጉጅለ ካብ ኣፍልጦን ፍቓድን መንግስቲ ወፃኢ ስለ ዝተንቀሳቐሱ እዩ
ያ ሳም ኦፍ ዘ ዩኤን ስታፍስ ወር ኣክቹዋሊ ዲቴንድ ኤንድ ሳም ወር ሾታት ዋይ ዛት ሃፐንድ ሶ ዲስ ካንትሪ ኢዝ ኖት ኖ ማንስ ላንድ
እወ ዝተወሰኑ ኣባላት ሕብረት ሃገራት ተታሒዞም ካልኦት ድማ ተተኪስዎም እዩ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ እዚ ሃገር ዋና ዘይብላ ባዶ ቦታ ኣይኮነትን መንግስቲ ኣለዋ እዚ መንግስቲ እዚ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራሕ ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ ስለዚ ናብ ገለ ከባብታት ምንቅስቓስ ከምዘይክእሉ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ ነገር ግን ንባዕላቶም ናብ ዝተፈለየ ልምምድ ኣእትዮም ብፍጥነት ብምዝዋር ድማ ክልተ ኬላታት ጥሒሶም ሳልሳይ ኬላ ክጥሕሱ ክብሉ ግን ተተኪስዎም ተታሒዞም ሕጂ ግን ተፈንዮም ኣለዉ ኢሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣተሓሒዙ ካልኦት እውን ካብዚ ትምህርቲ ክወስዱ ይግባእ ኢሉ ኣሎም
This must be clear that this is Ethiopia, a country which has thousands of years of statehood. So no one can have a free ride.
እዚኣ ኢትዮጵያ ምዃና ግልጽ ክኸውን ኣለዎ ናይ ሽሕ ዓመታት ናይ መንግስትነት ታሪክ ዘለዎ ሃገር ዝኾነ ዝደልዮ ክገብር ዝኽእለላ ሃገር ኣይኮነትን ሓደ ሰብ ከይትኸይድ እንተተባሂሉ ንዕኡ ከኽብር ጥራእዩ ዘለዎ ንመጠንቀቕታ መንግስቲ ሸለል ኢልካ ብኻልእ ምምኽናይ ኣይከኣልን እዩ መንግስቲ እዚ ኸባቢ ናይ ፀጥታ ስግኣት እዩ ኢሉ እንተኣሚኑ ሰባት ኣብኡዮም ጠጠው ክብሉ ዘለዎም እዚ ድማ ንሕብረት ሃገራት እውን ዝሰርሐ ኢሉ ኣስዒቡ ዘተፈራረምናዮ ስምምዕ ንሕናን ሕብረት ሃገራትን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ንሕና ከም መንግስቲ ነቲ ሰብኣዊ ምንቅስቓስ ክንመርሕ ኢና ብዝብል እዩ ኢሉ ክንመርሕ ኢና ክነተሓባብር ኢና ግን መሻርክቲ ንደሊ ኢና ኢሉ ኣስዒቡ ብኻሊእ ወገን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ትርከብ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝነበረት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ድማ ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ እቲ ውሃብ ቓል ሓቢሩሎም። ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ህድማ ዝርከቡ መራሕቲ ህወሓት ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ መዓልታት ወይ ሳምንታት ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ክብል ኣፍሊጡሎም።